Gasteizakoaz, Ricardo Arregi Díaz de Herediarekin, geldituak Baikara. Ricardo, egunon.
Egunon, berdin.
Zu poeta, zu lan honen itzultzailea, hemen ari gara solasean bihar Karrikiri elkartean aurkeztuko duzuen Urmarka izeneko lan honetaz. Eta kontaiguzu, nola sortu zen liburu honen itzulpena egiteko ideia?
Bueno, hori pizka bat nik liburuan bertan egin dudan itzostean badator pizka bat. Nik aspaldian irakurri nuen liburu hau, ez dakit, laurogeita hamar markadan, edo. Eta, ba, kasualidadeak izan ziren, Angel Lerroekin nengoen Venezian, irakurketa bat egin behar genuelako bertako unibertsitatean, eta Eskola Grande di San Rocco duen lendatxoan, topatu nuen liburu hau ingelesez jatorriz, eta ez dakit, kontatu nion Angeli, ba, beti izan dudala ametsa liburu hau euskaraz irakurtzekoa. Bueno, askotan gertatzen zaigu euskaldun hori, ez? Irakurtzen dugula zerbait gaztelaniaz, frantsesez, ingelesez, edo beste hizkuntza batean, eta galdetzen diogu gure buruei zergatik ez dagoen liburu hau euskaraz. Orduan, hori izan, ez, digo, zerratik ez dago liburua euskaraz, niri ametxetako bat da liburua euskaraz irakurtzea, orduan, nik egin behar nuen, ez, lan horretan hasi eta hasi nintzen, eta, bueno, ba, posik.
Hori da. Aizu, eta Josef Brodsky, poeta errusiarra, Nobel saria jaso zuen, ez da 1986, eta bat ere bizimodu erraxa izan ez zuena. Konta eguzu, pixka batean, nondik nora joan zen bere biografia?
Bueno, bera jaio zen Leningradon, gaur egungo San Petersburgo irian, Errusian, Soviet Batasunean, gara jartzen. Bere alaz izan poesia idazten, oso ikasle txarra izan zen, oso ez zuen bigarren hezkuntza ere bukatu, eta garaiko agintarientzat etzen persona probetxuzko bat, parasitismoa egotzi zioten, izan zuen kondena bat, eta azkenean berako gehitama bi urte zuela edo kanporatu zuten Sobietar Batasunetik. Eta berehala eskaini zioten lana unibertsitate batean, estatu batuetan, eta ala joan zan. Eta geroztik, ba, han egin zuen lana. Berak beti, poesia beti errusieraz idatzi zuen, baita estatu batuetan zegoenean ere. Baina estatu batuetan zegoenean hasi zen prosa, batez ere ez fikzioa, saiakerak eta alako gauzak ingelesez idazten. Eta liburu hau ere ingelesez idatzi zuen. Bera 1972 kanporatu zuten Sobietar Batasunetik, apilian edo maiatzean uste dut. Eta urte hartan bertan neguan joan zan Veneziara. Arez geroztik, bera joatzen zan Veneziara urtero, beti neguan, hori kontatzen du liburuan, zergatik Venezia, zergatik negua. Eta, ba ez dakit, ba, hilarte negu oro joaten zen ara, eta bueno, ba, baita ere hasieran 1972an idatzitako poema batzuetan ere agertzen hasten da ja Venezia, eta liburu honetan agertzen diren motibo batzuk edo ideia batzuk ja poema horietan daude. Gero bera bihotzeko arazoak zituen, eta oso gazte hil zen, 56 urterekin uste dut.
Bai, beraz, bere biziko miresmena, ez da? Sentitzen zuen hain zuzen ere Veneziaren gatik, eta bo, bera, zuk esan duzun bezalaxe, San Petersburgon jaioa zen, horri esaten zuten iparreko Venezia. Ere,
bai, badauka zer ikusia, bai, ubideak, ura, eta urgainan egindako hiri bat zera. Gero berak ere aukeratzen zuen beti negua Veneziara joateko, eta bueno, pues claro, San Petersburgo klima ere ez da oso enfin, beroa, ez? Eta, bai, nire lotura bat dagoela bere jaioterria, San Petersburgo edo Leningrado bat jartzen, eta Venezia, ez? Uraren miresmen hori, ez?
Bai.
Urarekiko miresmen hori.
Eta ura eta denbora hain zuzen ere dira ari nagusiak. Nola arilkatzen ditu bi hauek?
Ba, berarentzako ura da denboraren eta denbora sinonimoak dira. Berak ez dakit edo bai, berak esaltzen du oso modu poetikoan gero momentu batean esaten du Gabon zaharretan nahiago duela beti ura dagoen toki batean egotea, irutzen zaiola urtero uretatik ateratzen dela denbora zati berri bat, eta bai, bueno, gero badago zera hori ere, gu guztiok eurez egina gaudela, gu guztiok uretatik sortu ginela, espezie bezala, bizitza bera ere uretatik sortu zela, bueno, ideia horiek ere badaude liburuan.
Bai, eta begirada ere, ez da? Begirada da, hain zuzen ere, liburu honen gai nagusia?
Bai, ze bera Veneziara joaten da, eta gelditzen da liuatuta, begia ikusmena da zen, berarentzat garrantzi gehien daukan zentzumena, beste guztiak mespresatu barik, ze oso oso politak dira be bai entzumenari buruzko zati batzuk, ze zaratak dauden eta ez dauden Venezian, kanpaiak, ez dagoelako txerik, uraren beraren zarata, eta bai, ba, uste dut, berarentzat begira da eta begia dala uror denborarekin bat egiteko ezinbesteko tresna edo bitartekaria.
Ez da Veneziako gida liburua, ez da ohiko bidaia liburua ere, baina esan daiteke bai barnerako bidaia bat proposatzen duela liburu honek?
Barnerako bidaia bat, gero Venezia, bueno, ba, ateratzen dira leku batzuk, eliza batzuk, fatxada batzuk, leku batzuk, gero ere Veneziak izan duen literaturan eta musikan arte, eta artean, pinturan izan duen oihartzuna ere agertzen da, agertzen da Stravinsky, agertzen da Ezra Pound, agertzen dira musikariak edo pintoreak, Veneziarekin lotuta daudenak. Ez da gira liburu bat zentzu estuenean, baina, bueno, nik uste dut, persona bat Veneziara joaten bada eta hartzen baldin badu denbora hau, liburu hau irakurtzeko oso irakurte arraza da gainera, ze liburu hau osatuta dago 50 bat zatitxoak txikiak, eta bizka bat liburuan egiten duena da, bueno, goiza nolakoa den, Venezian arratsaldean nolakoa den, gaua nolakoa den, eguerdia nolakoa den, gauza beti urtaro berberean neguan, ez? Orduan nik uste dut, bai esan daitekeela gira moduko bat. Ez dizu esango non bazkaldu edo ze eliza ikusi edo ze museotan dagoen ezakiz zer. Baina bai olako sensazio bat, bez? Sensazio batzuk deskribatzen ditu, bai.
Bai, beraz horrekin guziarekin osatu zuen liburu hau, eta Edoia Etxearte Katakrakeko editoreak esan zuen bezalaxe liburuaren aurkezpenean, Brodskiren arima guztiak agertzen dira hemen, ezta, literatura zaletasuna, historia zaletasuna, eta begiratzeari buruzko begirada horiek hain zuzen ere.
Bai, eta bere interesak, alde batean ere ba agertzen da Venezia buruzko alde praktikoa, zein izango da etorkizuna edo zeintzuk dira dauden proiektuak iria garatzeko edo garatzeko edo mantentzeko, turismoari buruzko zertzela da batzuk ere agertzen dira, zein den bertako biztanleen egoera arrunta, ez momentu batean esaten du, hain niri txikian, ba, udalarentzat kriston arazoa dela 20 pertsona gehiago langabezia negozia, adibidez, galo hor ez dago garatzeko gauza hundirik, orduan, alde hori ere agertzen da, oza, agertzen da alde historikoa, artistikoa, igual soziologiarekin ere zirikusia duena, edo ametsak, zez, nola biziko nintzateke ni hemen, hemen biziko banintz urte osoan, eta gero, ba, Brozki esan oso bere gauza pertsonala kontatzeko zalea, baina bai agertzen dira bere, bueno, bere gaixotasuna, eta bain bat gauza, baina, bueno, oso gauza divertidoak esaten ditu batzuetan, ez? Esaten du momentu batean, Venezia beti aurkezten dala ezkontza bidaietarako, osea, leku berezi bezala, baina berak uste duela dibortzetarako ere oso leku ona izango litzatekeela eta azpikatzen du zergatik, eta bueno, badira gauza batzu neko barregarriak.
Bai. Aha, oso ongi. Ba, hauxe beraz liburua, Urmarka, Josef Brozkik idatzitakoa, eta zuk zeuk Ricardo Arregi Díaz de Heredia itzulitakoa, eta bihar honetaz gehiago aditzeko aukera izanen dugu Karrikiri elkartean eginen duzuen aurkezpenean. Arratsaldeko 7:30etan izanen da. Ricardo, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta dena bikain joan dadila biharko aurkezpen horretan. Mil esker.
Eskerrik asko.
Bai, agur.
Agur.
Beatzitzortzi iru Euskal Herria irratia idean da. Broken Brothers y Bayertzean. Ba. Hogeita maikatik mundura.
Vulcanizados Félix, vulcanizatze lanak. Neumatiko, neopreno eta txalupen konpoketa. Olio aldaketa, gurpilen salmenta. Vulcanizados Félix, vulcanizatze lanak. San Salvador bi, Burlata.
2021 bateko errenta aitorpenaren kanpaina apirilaren 7tik ekainaren 24ra. Zure aitorpena online aurkezteko epea zabalik dago. Eta apirilaren 13tik aurrera itzordua eskatu dezakezu aitorpena aurrez aurre egiteko 9485505 telefonoan edo errenta.nafarroa.eusen. Aurten